Yani biz bilmek istedik ki neftin, büdcanın pulları hara gidi.
Daha neler bilmek istiyorsunuz?
Bak bilmek istedik. Bu körpülerdi, binalardı, necə tikilir?
Ümumiyyətlə Azərbaycana gələn pullar hara gelir?
Bütün bunları bilmek istəyirsinizsə 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 ve 436-77-40.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında insan alverindən danışırıq. Müasir dünyada həmçinin trafiking və ya ax köləli adları ilə də tanınır. Gətirdiyi gəlirə görə bircə narkotika biznesindən geri qalır. İldə 32 milyard qazanç gətirən bu biznesə qarşı Cənubi Qafqaz ölkələrində mübarizə necə aparılır? Bu ölkələrdə insan alveri qurbanlarının çoxalmasına təkan verən nədir? Növbəti 20 dəqiqədə bizi dinləsəniz, bu sualların cavabını tapmış olacaqsınız. Əvvəlcə anonslar gəlir.
Son sahibi gələn tanışları bildirirmiş ki,
mən bunu satıram, heç mənə pul da vermirəm, bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
Təbliğatın özü bəzən insan alverçilərini də çevik davranmağa, taktikanı dəyişməyə vadar eləyir. İnsan alverçiləri dərhal bu məlumatları nəzərə alırlar və taktikanı dəyişdirirlər. Məsələn, artıq onlar qurbanların pasportlarını almırlar. Qurban deyəndə ki, sizi məhkəməyə verəcəm, deyirlər ki, pasportunu götürməmişdi ki, gedəydin də. Qurbanları elə yerlər aparırlar ki, oradan qaçmaq da mümkün deyil.
İlyon vtakov mesti, što uje ubijat ne može prosto.
BMT Cənubi Qafqaz ölkələrinə insan alverinə qarşı birgə mübarizə məqsədi ilə təxminən 2 milyon avro ayırdı. Bu rəqəm yetərlidirmi?
İş zamanı məlum oldu ki, bölgə cəmaatı artıq trafiking, yəni insan alveri ifadəsi ilə tanışdı. Ancaq hələ də bəzən bu yöndə konkret olmayan şərhlər verilməkdədir. Bəzən insan alveri sadəcə qadın alveri kimi başa düşülür. Bu proqram həmin boşluğu doldurmaq imkanı verir.
Dördüncü ildən indiyə kimi Azərbaycanda insan alverinin qurbanı olan 273 şəxs müəyyənləşdirilib. Bu, rəsmi rəqəmlərdir. Yəni, hüquq mühafizə orqanlarına pənah gətirənlərin və ya başqa şəkildə aşkarlananların sayıdır. Bəs reallıqda bu rəqəm nə qədərdir? Hər halda bugün ölkədə insan alveri ilə bağlı 700 ədək fakt üzrə 695 şəxs cinayətə cəlb olunub. 100 ədək qrup və 15 mütəşəkkil dəstə aşkarlanıb ki, bu da insan alverinin və onun qurbanlarının miqyasının geniş olduğunu göstərir. Bəs hökumət bu yöndə hansı addımlar atır? Bu addımlar yetərlidirmi? Həmkarım Aygün Muradxanlı bu qəbildən suallara cavab axtarıb.
Mən bunu satıram, heç nə pul da vermirəm. Bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi istədirəm.
Cinsi istismarla üzləşən qadınların bu şəbəkədən qurtulması son dərəcə çətindir. Bizim şərtə adı Sevil olan qəhrəmanımız kimi. 3 il öncə Bakıda tanış olduğu bir qadın onu dükanda satıcı işləmək adı ilə Türkiyəyə aparıb. Ancaq İstanbulda onu bədənini satmağa məcbur ediblər. Sevil deyir ki, burada o hər gün 12-15 kişiyə seksual xidmət göstərib. Müştəriləri onunla bir saatlik görüş üçün 80-120 dolar ödəyiblər. Ad günündə Priton sahibi Sevili bir gündə 60 kişiyə xidmət göstərməyə məcbur edib. Prizon sahibi gələn tanışları bildirirmiş ki,
mən bunu satıram, heç nə pul da vermirəm, bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
Türkiyəyə gedəndən təxminən 8 ay sonra Sevil müştərilərindən biri ilə polisə öz yeri haqda bilgi ötürə bilib. Polisə ifadəsində Sevil başına gələnləri olduğu kimi danışıb.
Sənətlərimi əlindən alıb, məni dedim burada əsir kimi tutub saxlayır. Sənin üzünə şüram çəkdirərəm, səni kürtlərə verirəm, ayaqlarını, qollarını qırdıraram, səni şikast bıraxaram, ondan sonra sən heç bir şey yararsız adam olar.
Artıq iş üzrə həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda cinayət işi açılıb. Yaxın zamanlarda şəbəkənin Türkiyədəki üzvlərinin Azərbaycana deportasiyası gözlənilir. İndi Sevil Təmiz Dünya İctimai Birliyinin himayəsi altındadır. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il üçün insan alveri ilə bağlı hesabatında yazılıb ki, Azərbaycanlı qadınlar Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, İrana, Pakistana, Hindistana seksual istismar üçün, kişilər isə Rusiyaya məcburi əmək üçün satılır. Ölkə daxilində qadınların seksual istismarı, kişilərin tikinti sənayesində məcburi əməyə, uşaqların dilənçiliyə cəlb edilməsi məqsədi ilə satıldıqları haqda da informasiyalar var. Azərbaycan həmçinin Özbəkistan, Qırğızistan, Moldova, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə seksual istismar məqsədi ilə satılan qadınlar üçün transit ölkədir. Azərbaycanda bir neçə il öncəyə qədər insan alveri problemi cinayət qanunvericiliyində təsbit edilmədiyindən bu sahədə mübarizə də daha çox qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində aparılırdı. 2004-cü ildə Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət planı təsdiq edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb. Yeni qüvvəyə minən cinayət məcəlləsi insan alveri ilə məşğul olanların 5 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum edilməsini nəzərdə tutur. Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Vilayət Eyvazov bu il oktyabrın 19-da Milli Məclisə verdiyi hesabatda ölkədə insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açıldığını, bu növ cinayətlərə qarşı mübarizə üçün qanunvericiliyin təkmilləşdirildiyini bildirib. Vilayət Eyvazov həm də insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinatordur. Onun millət vəkillərinə verdiyi məlumata görə Azərbaycandan insan alveri qurbanları daha çox Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Pakistana, İrana, Hindistana və Türkiyəyə aparılır.
2004-2006-cı illərdə cari ilin ötən dövr ərzində insan alveri cinayətləri ilə bağlaşdırılmış 689 fakt üzrə 695 şəxs məsuliyyətə cəlb olunmuş, insan alverinin qurbanı olan 273 nəfər müəyyən edilmiş, 83 cinayətkar qrup, o cümlədən 15 mütəşəkkil dəstə iş olunmuşdur. Həmin dövrdə ictimai məruviyyətə zidd əməllərə görə 1242 nəfər haqqında inzibati məsuliyyət tədbirləri görülmüşdür.
İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin başçısı Mehriban Zeynalova deyir ki, insan alverinin qurbanları əsasən sosial yönlən müdafiəsiz şəxsləri olur.
Qadınların bir çoxu problemlər içərisində də onların evləri yoxdur, onların təminatı lazımı səviyyədə deyil. Burada əməyə münasibəti, qadının əməyə münasibəti, birdən varlanmaq hissi, cəh-cəlal, ailədə problemlər bəzən buna çox təsir edir.
Belə faktların sayı çox olsa da, qurbanlar həm mental məsələlərə görə, həm də qorxudulduqlarından hüquq mühafizə orqanlarına üz tutmağa çəkinir. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev insan alveri ilə mübarizə üçün ölkə qanunvericiliyində boşluqlar olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan insan alveri ilə mübarizə haqqında qanuna şərh yazmayan tək ölkədir.
Qanuna şərh yazılmadığına görə insan alverinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş şəxslərə tətbiq olunan cəzalar və yaxud da bu faktla görə məsuliyyətə cəlb olunanlar da müxtəlif kateqoriyalı insanlar olur. Bəzən insan alveri cinayətini törətmiş şəxslər əxlaqsız sujvası saxlama faktına görə və yaxud fahişəliyə cəlb etmə faktına görə məsuliyyətə cəlb olunur. Ona görə mütləq qanuna şərh yazılmalı. Azərbaycanda insanlar daha çox əməyin istismarından zərər çəkirlər və buna görə cinayət məsuliyyətinə bir nəfər də olsun bu vaxta qədər cəlb olunmayıb.
Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, istintaqa yalnız xaricə göndərilmək üçün qruplar təşkil edən mamarozalar cəlb edilir. Bu isə işin yalnız görünən tərəfidir. Bütün hallarda həmin qadınların arxasında vəzifəli şəxslər dayanır. Milli fəaliyyət proqramına uyğun olaraq insan alverinin qurbanı olmuş şəxslərin sonrakı reabilitasiyası ilə Təmiz Dünya İctimai Birliyi məşğul olur. Birliyin rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, qurbanlara məhkəmə dövründə sığınacaq verilir, hüquqi yardım almalarına şərait yaradılır. Qurum belə qadınların əmək bazarında münasib iş tapmalarını asanlaşdırmaq məqsədi ilə onlar üçün ingilis dili kompüter kursları da təşkil edir.
Dəstək və xidmət insan alverinin qurbanının özünün ehtiyaclarına, maraqlarına uyğun qurulmalıdır. Yəni mütləq mən səni aparmalıyam psixoloqa bu mümkündür. Azərbaycanda çatışmayan məsələlərdən biri insan alveri qurbanlarının istiqamətləndirilməsidir.
Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin hesablamalarına görə əmək miqrantlarının 90% potensial insan alveri qurbanlarıdır. Öz ölkəsində ailəsinin minimal yaşayışını təmin edə bilməyənlər çörək pulu dalınca qonşu dövlətlərə üz tutmaq məcburiyyəti qarşısında qalır. Konkret haraya, hansı işin dalınca gedəcəyini bilməyən şəxslər insan alveri ilə məşğul olan cinayət qruplaşmalarının toruna düşür. İnsan haqları üzrə Avropa Konvensiyası belə şəxsləri insan alverinin qurbanı kimi tanıyır. Konvensiyada bildirilir ki, əgər insan vəd olunan şəraitlə qarşılaşmırsa, o insan alverinin qurbanıdır.
Bu Aygün Muradxanlının reportajı idi. Növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bölkədə qadınlar kişilərdən daha çox istismara məruz qalır. Onlar əsasən Rusiya Federasiyasına, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və hətta Türkiyəyə aparılır. 80% də seksual istismara məruz qalır. Az sonra təfsilatla.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfəl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz qoşağında insan alverindən danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycanla reportajımız oldu, indi isə sıra Ermənistandadır. ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatına görə insan alveri ilə mübarizədə Ermənistan ikinci qrup ölkələr arasındadır, yəni daha çox nəzarətə ehtiyacı olan ölkələrdəndir. Parlament insan alveri ilə mübarizə məqsədi ilə qanun qəbul etsə də Ermənistan hökumətinin səyləri yetərli sayılmır. Asmik Sımbatyanın reportajı bu haqdadır.
Մարդկանց վաճառք, սպիտակ ստրկություն անունը ստացած տրաֆիկինգի բիզնես աշխարհում վերում է։
Ինսան ալվերի նարկոտիկա բիզնեսինն սորա դունյադա ikinci yerdə gəlir. İl ərzində 32 milyard dollar qazanc gətirir. Ermənistan bu baxımdan daha çox qurbanların təminatçısı kimi tanınan ölkədir. Ancaq bəzən o tranzit ölkə, bəzən isə trafikin üçün sonuncu məntəqə rolunu oynayır. Ermənistanda insan alveri problemi bir kökdən gəlir. Yoxsulluq, işsizlik, iri miqyasda korrupsiya, bütün keçmiş Sovet ölkələrində olduğu kimi. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı ildəki hesabatına görə Ermənistan insan alveri ilə mübarizəyə görə ikinci qrup ölkələrə aid olunur. Yəni siyahıda o xüsusi nəzarətə ehtiyacı olan ölkə kimi təqdim edilir. Bu cinayətlə bağlı qanun qəbul olmasına baxmayaraq Ermənistan hökumətinin cəhdləri yetərli sayılmır. 2007-ci ildə də Ermənistan həmin qrupdadır. Hazırda respublikada insan alveri əleyhinə 4 aylıq kampaniya aparılır. Bu məqsədlə təxminən 14 min məlumat bukleti və 10 min təqvim çap olunub. Kampaniya sentyabrın 11-dən başlanıb. Proqramın rəhbəri Viktor Hingbaryan.
Քաղաքերևանում ծրագրի ղեկավար Վիկտոր Ենգիբարյան
ծրագիրը ուղված է իրականացնելու բազմները
Kampaniya Yerevanda və ölkənin 6 bölgəsində aparılır. Proqram iştirakçılarının sayı 1000-ə ötür. Əhali insan alveri haqqında məlumatlandırılır. Onlara bu müsibətdən qaçmağın və insan alveri qurbanlarının kimə müraciət etməli olmaları haqqında informasiya veririk.
Viktor Yengibaryanın qənaətincə bu proqram erməni cəmiyyətində insan alveri problemini düzgün şəkildə anlamağa kömək eləməyə imkan verəcək.
İş zamanı məlum oldu ki, bölgə cəmaatı artıq trafiking, yəni insan alveri ifadəsi ilə tanışdı. Ancaq hələ də bəzən bu yöndə konkret olmayan şərhlər verilməkdədir. Bəzən insan alveri sadəcə qadın alveri kimi başa düşülür. Bu proqram həmin boşluğu doldurmaq imkanı verir.
Ermənistandakı insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası təşkilatları BMT-nin inkişaf proqramının dəstəyi ilə kitab çap eləyiblər. Onun təqdimatı dekabrda olmalıdır. Bu kitabdakı məlumatlara görə insan alveri qurbanlarının 85% üçün Ermənistan təminatçı, 15% üçün tranzit ölkədir və ya sonuncu məntəqədir. Bu ölkədən qurbanlar əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Türkiyəyə və Rusiya Federasiyasına aparılır. Qurbanların 80% seksual istismara məruz qalıb. Onların böyük əksəriyyəti 18-24 yaş arasındadır. Ali təhsilləri yoxdur. Dostlarının və ya qonum-qonşunun məsləhəti ilə xaricə gedən qadınların çoxu subay ya da boşanıb. Ümid və Yardım Təşkilatı 2004-cü ildən pulsuz qaynar xətt açıb. Təşkilat qurbanlara psixoloji, hüquqi və tibbi yardım göstərir. Təşkilatın rəhbəri Yenok Şatvoryan.
Trafikingiz dujatnerin həqiqi nahaga Yenok Şatvoryan.
2004-cü ildən üzü bəri 75 insan alveri qurbanı ilə işləmişik. Onların böyük əksəriyyəti qadınlardı.
Hasarqağın qazmakərbütünün reportu tütə talis vur Hayastanım dağın.
İctimai təşkilatların məlumatlarına görə Ermənistanda kişi qurbanların sayı qadınlarla müqayisədə xeyli azdır. Yeri gəlmişkən onların 50%-nin uşağı var. Başnazirin qərarı ilə 2002-ci ildən insan alveri ilə mübarizə məqsədi ilə qurumlar arası komissiya yaradılıb. 3 il öncə isə Ermənistan hökuməti 2004-2006-cı illər üçün milli proqram qəbul edib. 2007-2009-cu illər üçün milli proqram yaxın bir ayda qəbul olunmalıdır. Noyabrın 22-sində isə BMT-nin Yerevandakı ofisində Azərbaycanda, Ermənistanda və Gürcüstanda insan alveri ilə bağlı mübarizə proqramının təqdimatı oldu. Trafiklə ilə bağlı idarələr arası komissiyanın rəhbəri Cünik Alcanyanın sözlərinə görə proqramın məqsədi bölgədə insan alveri ilə mübarizəni gücləndirmək və ölkələr arasında bu yöndə əməkdaşlıq eləməkdir. BMT bunun üçün Cənubi Qafqaz ölkələrinə 1 milyon 785 min avro ayırıb.
Qurbanların başqa ölkələrə aparılması tranzit yolla, əsasən də Gürcüstan vasitəsilə baş tutur. Bu mənada sözü gedən regional proqram yeni qurbanların olmaması yönündə və insan alveri ilə mübarizədə çıxış yollarının tapılmasına yardım edəcək.
Այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում Հայաստանում գրանցվել է տրաֆիկինգի 27 դեպք։
Ստատիստիկայի görə bu ilin 9 ayında Ermənistanda insan alveri ilə bağlı 27 hal qeydə alınıb. Ancaq BMT-nin insan alveri və köləlik məsələləri ilə bağlı xoşməramlı səfiri Julia Arnold deyir ki, statistika sadəcə aysbergin görünən tərəfidir.
Viçaqagrutyunə miayn aysbergi Yerevanov masnə.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Onunla sizi həmkarım Kəbiran Dilavərlə tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan da reportajımız olacaq. Bu ölkə ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında insan alveri ilə mübarizəyə görə inkişaf etmiş ölkələrlə yanaşı dursa da digər qonşularından dala qalmır.
101.7 FM. Hər həftənin öz panoramı.
İncinmiyim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eləmək.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında insan alverindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Digər ölkələrlə müqayisədə Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu haqda Tamar Çikovani danışacaq.
Amerika Şerte Buluştadı bir sahım tipi departamentis oraya tesekü
çizgilerim. Son bir ilde Gürcistan'da parılan işler insan alverinin kökünü kesme için müeyyənləşdirilmiş minimal standartlara tam uygun gelir. Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı ille bağlı hesabatında belə deyilir. Buna göre de Gürcistan siyahıda ön sıralara keçib ve Avstriya, Belçika, Daniya, Fransa kimi ölkelerle yanaşı durur. Ancak irəliləşlərə baxmayaraq, üstelik de ülkede sosial durumun evvelki kimi ağır olduğunu nəzərə alanda insan alveri qurbanlarının azaldığını demək tezdir. Hatuna Çitanava Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyasının insan alverinə yox layihəsinin koordinatorudur. Onun qənaətincə, əhali qeyri-hökumət təşkilatları sayesinde insan alveri haqda yaxşıca məlumatlandırılsa da, çoxları təhlükənin reallığını dərk etmir.
Sabahız realobiz bevs mainz arşçera.
Çoxları belə bir təhlükə ilə üzləşəcəyinə inanmır. Düşünür ki, mən etibar elədiyim adamla gedirəm. Mənim başıma belə bir iş gələ bilməz. İkinci məqam, qurban başına gələni, düşdüyü vəziyyəti anlaya, dərk eləyə bilmir. Əhalinin təsəvvürləri də fərqlidir. Ona görə də başa salmalısan ki, qurbana hansı şərtlər qoyulub, onun ləyaqəti necə alçaldılıb, ona pul verməyiblər, onu necə gözlədiblər və s.
Adamiyanız harmoniyuli garantar.
İnsanın ahengdar inkişafına yardım mərkəzinin rəhbəri Nana Nazarova insan alveri qurbanlarının hansı duruma düşdüklərini daha yaxşı bilir. O özü insan alveri qurbanlarının rehabilitasiya mərkəzində çalışır. Bu hadisələrdən birini xatırlayır.
Ertəti istoriya asəşxərs.
Vəvizli 3 devəçik iz Gruziyə, iz Batumi, Kutaysk.
Gürcistan'dan 3 kızı çıxardıb aparmışlar. Batumi vasitəsilə özü də Kutaisi'dən olan insan alverçisiydi. Cinayət işi kızlardan biri qaydandan sonra qaldırıldı. Yerdə qalanlardan xəbər ala bilmədik. Özü də kızlardan birini narkotika alışdırmışlar. Az qala bitkiyə çevrilibmiş. Kızlar danışırdı ki, biz ondan canımızı qurtarmaq üçün qaçdıq. Amma o kızlardan xahiş edibmiş ki, mütləq onun yanına qayıtsınlar. Mən fikirləşirəm ki, kızlar yenidən onun yanına gediblər. Çünki kızlar ondan qorxurdular. Bilmirəm o qız
Ne kadar təəccüblü səslənsə də, insan alveri qurbanları qul həyatı ilə vidalaşandan, yəni azad ediləndən sonra belə yenə də xarici işləməyə gedirlər. Nana Nazarovanın qənaətincə bu təbiidir.
Nazarova sazrit es bu nebrivitsa.
O qaydanda problemlər yoxa çıxmadı ki, birdən-birə yaxşı yaşamağa başlamadıq ki, yenə də həmin problemlər çələngi, üstəgəl psixi travmalar, üstəgəl borclar var. Məcburdur ki, geri qayıtsın. Ona elə gəlir ki, o artıq harda işləməyi bilir, bəziləri bunu bacarır da. Artıq onlar qurban olduqları yerə yox, başqa yerlərə gedirlər.
Trafikingiz konkret uli paktəbi figuririb.
Trafikinglə bağlı konkret rəqəmlər xalq müdafiəçisinin hesabatlarında da əksini tapır. Xalq müdafiəçisi aparatının əməkdaşı Baya Romelashvili deyir ki, bir qayda olaraq insan alveri qurbanları polisə müraciət etməkdən çəkinirlər.
Bu faktı. Bundan sonra hüquq mühafizə orqanlarına və ya başqa yerə müraciət etmək də çətindir. Artıq insan ağır travma alıb. Təbii olaraq psixoloji gərginliyi yaşayır. Çalışır ki, hər şeyi unutsun. Heç bir yol bilmir. Problemdən qurtulmağın çarəsini bilmir.
Sağırtılız qanun dəblobit qansaz qurulayat. Gürcistan qanunvericiliyinə görə insan alveri qurbanları müxtəlif yardımlar ala bilirlər. Qurbanlara müvəqqəti sığınacaq verilməklə yanaşı, status alandan sonra minlari yardım da göstərilir. Bundan başqa Gürcistan qanunlarına görə insan alveri ilə məşğul olanlara ciddi cəza verilməsi nəzərdə tutulur. Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyasının təmsilçisi Hatuna Çitanava deyir ki, qurbanların hüquq mühafizə orqanlarına çox nadir hallarda müraciət etmələri başqa mövzudur.
Tutaq ki, ay ərzində 3 cinayət işi qaldırılıb, ancaq hesab edin ki, orada daha 60 iş var və onlar ümumiyyətlə yada salınmayıb.
Baya Romelashvili isə daha bir sahədə xeyli işin görülməsini vacib sayır.
İnsan alverinin qurbanı olan uşaqlar tamam unudulmuş sahədir. Bəli, danışıqlar başlanıb, bizim hesabatlarda həmişə bakta yazırıq. Hər şeyin Gürcü mentalitetindən baxanda belə düşünürlər. Aman tanrım, necə ola bilər ki, uşaq zorakılığın və insan alverinin qurbanı olsun? Bu cür yanaşma səhvdir. Uşaqlarla bağlı olan hər şeyə məncə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
აი ბავშვებთან რაც დაკავშირებულია განსაკუთრებულ ყურადღებას იტყვის ჩემი აზრით.
Trafficking-ის პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება საზოგადოება.
ინსანალვირილა ბაღლი ეჰალინე მეალუმატლანდრმაღ და ჩიხიშ იოლლარინანდა. ანჯაღ ნანა ნაზაროვანი განაიტინჯე ჯამაათინ მეალუმატლუ ოლმასი გვერზანილმაზ ნათიჯეე გეტირებ ჩიხარიშ.
ნაზაროვა შენიშმით საინფორმაციო კამპანიამ ცოტა უჩვეულო შედეგი გამოიღო.
Trafficker-ი უჩიტვოდა ту ინფორმაციუ.
İnsan alverçiləri dərhal bu məlumatları nəzərə alırlar və taktikanı dəyişdirirlər. Məsələn, artıq onlar qurbanların pasportlarını almırlar. Qurban deyəndə ki, sizi məhkəməyə verəcəm, deyirlər ki, pasportunu götürməmişdi ki, gedəydin də. Qurbanları elə yerlərə aparırlar ki, oradan qaçmaq da mümkün deyil. Onları aldadır, şantaj eləyir, hədə qorxu gəlirlər. Artıq qurban qaçmaq haqda düşünmür və ya elə yerdədir ki, qaça bilmir.
Trafikingdən bzolis koordinasiyasıyız.
Trafikinglə mübarizə məqsədilə prezidentin sərəncamı ilə 2007-2008-ci illər üçün fəaliyyət planı təsdiqlənib. Dövlət orqanlarına konkret tədbirlərin görülməsi tapşırılıb. Baya Romelaşvili planın uğurlu olduğunu düşünür.
Zodeps Baya Romelaşvili.
Ay məsulur, ay es dokumenti, xo arı zəlin nişnəlovadır.
Mən hesab edirəm ki, bu sənəd əhəmiyyətlidir. Ancaq başlıcası odur ki, sənəddəkilər yerinə yetirilsin. Burada hər şey yaxşı yazılsa da, plan yaxşı hazırlansa da, bizdə qiymətləndirmə sistemi yoxdur. İndikatorlar sistemi hazırlanmayıb.
İndikatorda sistemə şəmuşavəbul.
Gəgma qargiya, prevensiya uqatəsi, maqram qoyla ərzi tanxıdəba.
Plan yaxşıdır, düzdür, amma hamı bir məqamda razılaşır ki, ölkədə sosial fon dəyişməyincə, yəni yeni iş yerləri açılmayınca, qanunsuz şəkildə xarici işləmək üçün gedənlərin sayı azalmayacaq. Beləliklə, insan alveri təhlükəsi də azalmayacaq.
Aşım Tirdəba, Art Trafficking-i Sabdxə.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çukovani'nin reportajı idi. Onunla sizi həmkarı Marifə Kazımova tanış etdi. Güman eləyirəm ki, bugünkü mövzuya da ən gözəl sonluğu ilə Tamar Çukovani verdi. Əgər yoxsulluq, işsizlik olmasa, insan alverdi bu qədər vüsət almaz. Bu problemlərin tezliklə həll olunmasını diləməkdən başqa əlimizdən çarə gəlmir. Qafqaz Qovşağı proqramının Azadlıq Radiosunda vaxtı başa çatır. Sağlıqla qalın. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz Qovşağında yenidən görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Qoşa proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Beylər qızı.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar salır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış etir ki, sən maşını harda təmin edirsən. Çilingər bir yəm arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur bu, aparıb borc eləyib, parı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say etibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən sıraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.